Францішак пажадаў шырокага распаўсюджвання руху каталіцкая акцыя яго актыўнай дзейнасці ў розных сферах жыцця сучаснага чалавека. Аб гэтым ён заявіў падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднага форума гэтай асацыяцыі свецкіх вернікаў, які сёння адкрыўся ў Ватыкане. Я хачу, каб каталіцкая акцыя была сярод людзей у парафіях, дыяцэзіях, краінах, кварталах, сем'ях, на месцах працы і вучобы, у сельскай мясцовасці і ва ўсіх іншых жыццёвых асяродках. На гэтых новых арэапагах маюцца рашэнні, будуецца культура, сказаў ён. Пантыфік нагадаў, што ў залежнасці ад гістарычных абставінаў гэты каталіцкі рух надае прыярытэтнае месца аднаму з сваіх чатырох стаўпоў – малітве, выхаванню, самаахвярнасці ці апостальству. Паводле яго, сёння прыярытэт неабходна даць місійнаму апостальству, ведаючы, што без малітвы, самаахвярнасці і выхавання няма будучыні. Гэта заданне патрабуе абноўленай евангелізацыйнай дзейнасці, якая дазволіць дасягнуць самых далёкіх перыферый. Неабходна, каб каталіцкая акцыя прысутнічала ў свеце палітыкі, прадпрымальніцтва, прафесійнай дзейнасці, у турмах, шпіталях, на фабрыках, у трушчобах гарадоў. Пантыфік заклікаў пазбягаць перфекцыянісцкай спакусы вечнай падрыхтоўкі да місіянерства і вечных аналізаў, якія па сваім завяршэнні ўжо становяцца неактуальнымі. Можна навучыцца евангелізаваць, евангелізуючы, моліцца, молячыся, калі наша сэрца адкрыта на гэта, падкрэсліў ён. Па словах папы, у сучасным свеце існуе патрэба ў актыўнай міласэрнасці. Ён заклікаў сваіх гасцей не клерыкалізаваць свецкіх вернікаў і адкрыць дзверы каталіцкай акцыі для людзей, якія па розных прычынах не могуць у ёй састаяць. Бацькам, якія не заключылі сакраментальнага сужэнства, людзям з складаным мінулым, але якія змагаюцца, параненай і дэзарыентаванай моладзі. Будьце адважнымі. Вы не будзеце вернымі касцёлу, калі на кожным кроку будзеце чакаць, каб вам сказалі, што трэба рабіць. Падкрэсляў святы отец.